We're safe on live.
Formiše, edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 653. Četiri, sad, počinje. A u današnjoj emisiji preporučujem Bojana Stanovića, koji se javlja povodom nedavne vesti da je Adobe CS2 od sada besplatan. U brzim vestima i Microsoft želi naučare, jeftini konkurent Google Glassu. Tu je Dejan Ilić sa pričom o IT-u u službi špionaže. U digitalnim vestima mjeseca, između ostalog, Huawei 3 u jednom, AMD APU, Win 7 Service Pack 1, Mourinho i Top 11. Igor Ružić o mašinama iz prašine. Izveštaj Ivana Veličkovića iz prve ruke sa festivala nauke u Nišu. Markusov svet, da li ste sigurni da poznajete Wikipediju? Otvoreno pismo jednog glumca s mom udruženju ili Per Aspera ad sutra. U ostalim mestima, Bitcoin malware širi se Skype-om, Evropljanima je i iPhone preskup, PayPal najzastigao i u Srbiju. Mobilni telefon proslavio 40. rođendan, da li su možda dve naredne generacije iPhone-a završene pre smrti Steve'a Jobsa? Naravno i vesti sa FM neba. A sad evo jedne sjajne pozdravice podom IT Awards-a koju upućuje Marijana Print. Dragi prijatelji, prva godina ovog jedinstvenog takmičenja završava svoj ciklus 19. aprila, kada ćemo znati koga su sudije proglasile za najboljeg u svojoj kategoriji. 22. aprila dodelit ćemo pakete pobjednicima. Vas molimo da ovaj datum ubeležite u vaše kalendare. To je ponedjeljak i da vreme od 15 do 17 časova rezervišete za druženje sa učesnicima takmičenja IT Awards 2013 u restoranu na vodi Gamiano. Parking prostor ispred Grand Casina i plaća se, a na 5 minuta hodu pravcu uče sa leve strane na Dunavu, malo posle Grand Casina, ex-hotel Jugoslavija, nalazi se Gabijano. Mapu možete da vidite i na našem sajtu. Mi obezbeđujemo plakete za najbolje poklone i piće za sve prisutne, a vi treba da donesete samo dobro raspoloženje. Eto, tako izgleda najava ovogodišnjeg, a od sada i tradicionalnog takmičenja za IT Awards. Najveće IT dostignuće u 2013. godini. Dobijate pozdrave od Make It Teama i, naravno, organizatora IT Awards-a za 2013. E sad, ovaj poziv ne važi baš za široke narodne mase, mislim, nema tu mjesta za hiljade i hiljade ljudi, ali nadam se da će biti dovoljno za sve one koji su nominovani za ovogodišnji IT Awards. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj 653.
Killer joy. So I'm saving to be a man, not me. Who's saving to be a man, not me. Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije.
Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Motija.
E pa da vidimo šta se to baralo s nogu tokom proteklog mjeseca, šta drugo nego uz digitalne vesti mjeseca. Huawei je prikazao Media Q M310 na nedavno završenom MWC, dakle Mobile World Congress 2013 sajmu u Barceloni. Ovaj uređaj predstavlja mediji koji povezuje sadržaj smart telefona, tableta i televizora i prvenstveno je namenjen za upotrebu u dnevnoj sobi. Zatvorite vrata, navucite zavese, dnevnu sobu pretvorite u noćnu i isprobajte Huawei kocku.
Veoma brzi resti.
Sredinom prošlog mjeseca AMD zvanično objavio da je postala dostupna nova elitna A serija mobilnih APU-ova, kodnog naziva Richland. Novi APU-ovi donose novitete poput optimizacije za tehnologije prepoznavanja lica prilikom logovanja, prepoznavanje pokreta, bolje grafičke i računarske performanse u odnosu na prethodnu generaciju, kao i unapređenje upravljanja potrošnjom energije. Bilo kuda, AMD APU svuda, prava stvar za logovanja luda. digitalne vesti meseca. Microsoft je najavio da će sredinom marta, a to je već prošlo, kao što znate, pustiti update na Windows 7 Service Pack i biti potpuno automatizovan bez intervencije korisnika. Svi korisnici koji imaju aktiviranu opciju Automatic Update, a do sada nisu primenili SP1 update, neće morati ništa dodatno da urade, pošto će se Microsoft pobrinuti da njihovi računari budu tehnički i sigurnosno potpuno ažurirani. Pošto je sredina marta davno prošla i vaš SP1 se sigurno odavno uselio na vaš računar, a sigurno ste kao i obično imali dovoljno mesta na svom hard disku za ovaj update. Kompanija Nordeus objavila je da je glavni trener fudbalskog kluba Real Madrid, ujedno i jedan od najpoznatijih ljudi u ovom sportu, Jose Mourinho, potpisao ekskluzivni ugovor s ovom kompanijom i pojavit će se kao zaštitno lice igre Top 11. Nijedna igra do sada nije uspjela da prenese dobar osjećaj vođenja kluba kao što to čini Top 11. Opcije koje ova igra posjeduje nisu viđene ni na znatno kompleksnim naslovima za PC, a više platformsko okruženje i mogućnost da igru sa Facebooka nastavite na vašem telefonu dok se u prevozu vraćate sa posla samo vas dodatno učvršuju ulozi vođe tima koji konstantno mora da vodi računa o svojoj ekipi, istako je Jose Mourinho. To majstore, samo kako je kompanija Nordeus ubacila svoje baklje na ovaj fudbalski teren. Kompanija Toshiba je predstavila nove modele LED televizora za 2013. godinu koji su pretežno namenjeni manje zahtjevnim korisnicima. Toshiba serije L1 i W1 imaju veličine ekrana od 22 inča do 32 inča i mogućnost da primaju sve vrste zemaljskih signala osim DVB-T2, što na našem tržištu može biti problem ukoliko DVB-T2 ikad zaživi.
Pa sad ne bi mogli da kažem ovako određeno, jo.
Distributer Linuxa Canonical potpisao ugovor sa kineskim vlastima o razvoju novog operativnog sistema za ovu zemlju. Canonical već neko vreme razvija novu arhitekturu za kineski operativni sistem koja ima kodno ime CSIP. Ideja je da se napravi fleksibilni, otvoreni, standardizovani OS kao deo petogodišnjeg plana kineske vlade. Kako Kina veliki fan open source softvera i želi da ulaže u razvoj istog, nije čudna investicija u nešto od čega će najviše koristi u prvo vreme imati upravo oni. U budućnosti se najavljuje integracija sa Baidu mapama, veoma popularnim u Kini, i njihovim čuvenim servisom za online kupovinu Tao Bao. Ko je stao, ko je pao, a ko pare dao. I još jedno od ove serije vesti koje je za protekli mjesec pripremio Marko Nešović. A kaže, oba korisnika Mac računara u Srbiji, Marko, koji su bili nesretni zbog činjenice da mnogi novi AAA naslovi nisu radili na njihovim fancy računarima, konačno će moći da odahnu jer će zahvaljujući kompaniji Aspyr Media moći da igraju Bioshock Infinite koji treba uskoro da se pojavi. Marko, da li je to vest koja treba dvaci na leđa oba korisnika Mac računara ili sva tri korisnika PC-a u Srbiji? A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Glumac je glumac. Ali ovdje ima još jedan podnaslov, a on je Peraspera ad sutra. U stvari o čemu se radi? Radi se o jednom otvorenom pismu koje bih želeo sada da vam pročitam i ja. Isto tako otvoreno i javno. To je otvoreno pismo Udruženju dramskih umetnika Srbije, UDUS, koju uputio glumac. Bez čije pristanka ne bih izrecitovao njegov ime i prezime, ali on je em poznat, em Damjanov prijatelj, a čim je prijatelj mog prijatelja, onda i moj. A pošto muđu vremenu rekao, pa slobodno kaži moje ime, onda evo njegovog imena i njegovog otvorenog pisma. On je Branislav Bane Jevtić, znate ga odlično, ali ja ću ipak dodati jednu zapetu i reći glumac iz Beograda. Poštovano i drago Udruženje dramskih umetnika Srbije, članovi i upravo. Ne bih vas davio ovim pismom da mi se ne dešavaju stvari koje potresaju moje emotivno, umetničko i ljudsko bivstvovanje i već narušenu životnu egzistenciju. Pored krize, jeli. Nadam se da živimo u istoj državi. Budući je da se već 3 dana bavim kako retrospektivom svog dugogodišnjeg rada, tako i vašim radom, odnos informacijama koje stoje na vašem sajtu, odlučih se na ovo pisanje isključivo u svoje ime i na svoju i vašu odgovornost. Pozorištem se bavim nešto više od 20 godina, poslednjih 11 kao glumac, vrlo aktivno igrajući u predstavama na skoro svim beogradskim scenama, pa kao i koreograf i koautor. Ako izuzmem 10 teških godina za nama, iako je nenormalno izuzeti, ali dajem sebi pravo i da nenormalno izuzimam, osvrnuću se na ovu pozorištu sezonu, tačnije na poslednja 3 meseca. Postavit ću nekoliko pitanja, možda ne toliko bitan za čovečanstvo, zapravo sigurno ne, ali za mene krucijalna. Ko ste vi i čime se bavite? Pozvaću se na vaš odeljak iz osnovnih ciljeva i organizacije, koji kaže, citiram, ostvarivanje saradnje sa svim pozorištima, pozorišnim grupama, asocijacijama, institucijama, pozorišne delatnosti kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u inostranstvu. Ma da li? U to ime, zašto sam za 2 meseca od 2 naših eminentnih reditelja dobio odgovor, tražio sam da budeš u podeli, ali nisi zaposlen u ansamblu, pa je neizvodljivo. Ovim ste mi, vi, država, sistem i kogod hoćete, dali do znanja da ja kao nezaposlen ne postojim. Čijom zaslugom ili krivicom sam nezaposlen, neću se time baviti, kao što se neću baviti ni nepotizmom, talasanju stranačkih struja kroz esnavske projekte, sve to već jako deplasirano. Neću se ni pitati zašto sam nezaposlen, jer se odgovor nameće u prvom delu rečenice. Neću ni sanjati o zaposlenju, penziji, nacionalnoj penziji, nagradama. Dakle, moja deca će svojim rođenjem već biti na 10.000 eura u dugovima, jer njihov otac ne postoji. Vraćam se na citat iz vaše stavke o osnovnim ciljevima. Pre 3 meseca sam dobio poziv od reditelja BL u kojem mi on saopštava da me vidi u fantastičnoj ulozi u novoj predstavi koju tada sprema Čarobnjak u Somborskom narodnom pozorištu, ali da je dobio odgovor od uprave pozorišta da jednostavno ne može da me dovede u podelu kao nekoga sa strane. 2 meseca kasnije rediteljka ST poziva me sa istim obrazloženjem vezano za njenu novu predstavu u CNP u Podgorici. Dakle, ja kao neko sa strane danas ne igram te 2 uloge jer sam neko sa strane. Namjerno apostrofiram ovo sa strane i pitam vas, koja je to strana? Ona nezavidna ili ona manje nezavidna? Zašto sam ja kao nezaposleni slobodni umetnik sada višak u svakom smislu i prostoru? Dodajem da me ovo 2 reditelja nisu hteli u podelama zato što se privatno obožavamo, već zato što cene moje glumačke sposobnosti. Pa, u čijoj sam ja ingerenciji? Nemilosti? Pod čijom zaštitom? Ili možete da mi odgovorite, pomognete? Kome pripadam kao stranački i institucionalno neopredeljen? Da li ćete mi, kao gospoda sa umetničkog biroa, reći, vi znate da na ovom birovu nikada niko nije dobio posao, tako da ste, Branislave, vi jedno potpuno nebitno ljudsko biće. Voleo bih bar to u trenutku kada neki od mojih kolega sa platnih spiskova iz jednog pozorišta bez ikakvog pitanja dolaze u drugo pozorište da igraju glavne uloge i dobijaju honorar za to. Jel za ovakva pitanja nadležna vaša sekcija sud časti ili sam nešto preskočio u odeljku kodeksa profesionalne etike članova? Mislite li da je to fair? Sve ovo pitam vas jer vi niste samo neki tamo sajt ili zgrada. Vi ste najviša dramska asocijacija u državi i neko ko je gospodar mog života. 3 noći već ne spavam pitajući se da li sam u ovih 15 odigranih naslova u poslednjoj deceniji ostavio bar neki trag koji bi mi danas pomogao u borbi sa radnicima EDB-a koji se penju na banderu da mi iseku struju. Da li sam nekako doprineo da od 4 predstave koliko trenutno igram, 2 od njih osvoje sve moguće nagrade u regionu. 2 nagrade Miloš Žutić, godišnja nagrada JDP-a, nagrada za najbolju režiju na Mucija i Danila, 5 nagrada na festivalu Mali Sena u Rijeci, Grand Prix Mira Trajlović 2011. godine. Hoćete da nabram još? ili ću se ponovo preispitivati koliko sam nebitno ljudsko biće, jer da ne igram ja u tim predstavama, igrao bi neko drugi? To su uglavnom vaši odgovori. Bilo, ko će to da igra? Izvinite, ja sebe smatram nekim koji zaslanik, jedan od predstavnika naše umetnosti u ovom gradu i regionu. U prvom kvartalu ove godine sam odigrao oko 40 predstava i zaradio nešto manje od 500 eura, od čega jednu predstavu igram za manje od 19 eura, dok mi honorari za neke od predstava kasne po nekoliko mjeseci sa odgovorom kriza je. A sa druge strane, ja, prodavačici u dućanu, ne mogu da kažem nemam sada ti dam za hleb, kriza je. Dakle, moja primanja za ova tri mjeseca su nekih 400 eura, što je manje od prosječne mjesečne glumačke plate nekog kolege ko nije stao na scenu godinama. Znam ih, pa ne priča na pamet. Ozvanja mi pitanje ljudi, pa zašto se nisi snašao kao oni? Nisam želeo da se tako snađem. Ja želim da radim. Ja jako želim da radim, a vi ili ko već nadležan za moj život, jednostavno mi to onemogućavate. Mogu da razumem da nas je opaučila svjetska kriza. Shvatam da je situacija u našim pozorištima jako teška. Lično sam se zauzeo za Herceg-novsko, Vranjsko i Kraljevačko pozorište, smenu uprave u ateljeu 212 itd. Mogu da znam da će za koji mjesec situacija biti još mnogo kritičnija, ali također znam ko će biti u podelama 3 godine unaprijed. Zbog toga vam sve ovo i pišem. Između ostalog, da mi upravnik jednog od pozorišta ne bi odgovorio na moje pitanje. Igraćeš kada nekog iz ansambla udari trolejbus, na primjer. Sud časti, profesionalna etika, maniri umetničkih poslenika. Divno. Da li sam u zamci nezaposlenog, nepostojećeg čovjeka kao još 1000 drugih ljudi, prepušten stranačkim ili još gore ličnim afinitetima ljudi koji vode pozorišta? Na kraju pisma zahtevam da mi se obezbedi mogućnost da radim. Na vama je da razrešite na koji način ili bar da mi javno kažete: Bane, vi ste jedno potpuno nebitno ljudsko biće. Hvala. Branislav Bane Jeftić, glumac iz Beograda. U potpisu. Dakle, rekoh, glumac za kojeg sam već rekao da je M poznat, M Damjanov prijatelj, M od sada i moj. Postscriptum. Ja ne gajim iluzije za ovdašnju institucionalnu i naručenu umjetnost, pozorišnu i filmsku, a sa druge strane, moram da očuvam svoj umjetnički integritet i ne izdam svoju istinu. Ja bih volio da svi oni koji moje mišljenje ne smatraju relevantnim ili može da ih ugrozi na bilo koji način, ne pokušavaju da mi naruše mir niti ideju o umjetnosti koju bih volio da zadržim za ove.
Music.
Zajim.
Arno, I want to break free. Song from year 2009.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need it. I've got to break free. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love.
Kaspersky je objavio da se internetom počela širiti nova vrsta trance kojom su meta korisnici Skype-a i njihovi računari koje ovaj zločini softver pretvara u Bitcoin rudare. Vaš računar pretvara se u lažni server koji matematičkim proračunima potvrđuje Bitcoin mreži da su obavljene razne transakcije i potvrde te način na koji se može doći do ove digitalne valute. Bitcoin rudarstvo nije unosno na jednom računaru, ali sa mnogo njih usmjerenih prema određenoj destinaciji informaciji može biti izuzetno vredno. Trojanac se širi preko Skype-a sa porukom "This is my favorite picture of you" sa pokrenutim procesom pod nazivom bitcoin-miner.exe koji radikalno povećava korišćenje procesora. Do sada su žrtve identifikovane uglavnom u zemljama poput Italije, Rusije, Poljske, Nemačke, Španije i Kostarike, a nagađa se da bi ovaj trojanac mogao biti povezan i sa nedavnim velikim skokom u vrednosti bitcoina. Kao što znate, Bitcoin je virtualna internet valuta koja nema protivrednost ni u jednoj valuti koja se koristi u ovozemaljskom životu, ali s kojom je moguće kupovati i prodavati putem mreže, pa čak i obogatiti se. U osnovnom, između ostalih i Mega Upload, pardon, sada je Mega, odskora poslove sa klijentima pružajući usluge za protivrednost Bitcoin valute i odlično zarađuje. Sa lice mesta na licu mesta. Halo Niš, kako se čujemo? Sjajno se čujemo. S ove strane Zair, s one strane Ivan Veličković, koji javlja. Na samom kraju mjeseca marta na Elektronskom fakultetu u Nišu održan je festival nauke, peti po redu. Pored fakulteta i srednjih osnovnih škola grada domaćina, predstavili su se i dragi gosti iz Beograda, Požege, Leskovca, Požarevca i čitave Makedonije. Veliko predvorje u prizemlju i njegov također veliki duplikat na spratu Elektronskog fakulteta bili su tesni da prime sve zainteresovane učesnike i posetioce festivala nauke. Tako da se ove godine festival nauke Nišu proširio i na obližnju elektrotehničku školu Nikola Tesla, kao i na galeriju Srbija u centru grada. Kako se ove 2013. godine obeležava 1700. godina od donošenja Milanskog edikta cara Konstantina, koji je rođen baš u tadašnjem na Isusu, čitav festival je bio u znaku ovog jubileja, a posebnu pažnju je privukla radionica za izradu mozaika. Od brojnih izloženih eksponata veliku pažnju privukao je AquaComp, kompjuter u akvarijumu, projekat učenika tehničke škole Rade Metalac iz Leskovca. Radi se o stacionarnom PC kompjuteru koji je smešten u manji akvarijum i uronjen u specijalno ulje koje ne provodi struju. A sve to zajedno smešteno je u sredini većeg akvarijuma sa vodom i ribicama. I dok ribice veselo plivaju u vodi oko svih PC komponenti, računar radi, i to tiho, i kvalitetnije se hladi, pa je samim tim i njegov život i vek produžen. Inače, kada prvi put ugledate ovaj neobični akvarijum, ni na kraj pameti vam neće biti da je u njegovom središtu smešten računar. Jednostavno sve izgleda previše lepo i opuštajuće. Kako kaže Katarina Jovanović, učenica tehničke škole iz Leskovca, ovakav kompjuter je namenjen bankama i hotelima i svima koji žele da ukrase i oplemene svoj poslovni i radni prostor. Mašinski fakultet iz Niša predstavlja infracrvenu kameru koja prikazuje temperaturne promjene na svemu što snimi, a ovog puta njena toplotna slika prikazana je preko projektora na velikom platnu, tako da su svi mogli da vide sopstvenu toplotnu sliku. Ova kamera je pokazala i trenutnu temperaturu objekata koji se nalaze u samom centru njenog vidnog polja. I pošto je prvi dan festivala bio pravi zimski, hladan i vetrovit, uverili smo se da je površinska temperatura hladnih prstiju na našim rukama svega 21 stepen. Prikazan je i Van de Graafov generator jednosmerne struje napona od nevjerovatnih 50.000 volti, ali jačina ovakve struje iznosi samo nekoliko miliampera, tako da je mala varnica potpuno bezopasna, dovoljno je samo da malo pecne. Institut Mihajlo Pupin iz Beograda predstavio je svog novog robota koji hoda i govori, a posetioci su imali priliku da vide i letačke sposobnosti malog neobičnog helikoptera sa 4 elise. Pored izložbenog dela, na festivalu su održavana i predavanja iz raznih interesantnih oblasti, astronomije, fizike, hemije, medicine i elektronike, među kojima je bilo i zanimljivo predavanje autor ovog priloga, u šta ne sumnjam zaista Ivane, koje se je pokazalo toliko interesantnim da se mladim ljudima i nije izlazilo iz sale ni posle više od sat vremena. Treba sve to ponoviti, zaključuje Ivan Veličković na kraju. Svakako Ivane, a što se tebe tiče, želeo bih da te ponovo imam u našoj emisiji, da nam onako lično iz prve ruke ponovo ispričaš neke interesante stvari koje si svojevremeno već započeo, još je gledno dobro nadgradio, čim se mladim ljudima nije izlazilo iz sale na Niškom festivalu nauke nakon tvojeg predavanja. Još jedan put hvala Ivanu Veličkoviću na iscrpnom izveštaju sa Niškog festivala nauke održanog poslednjih dana meseca marta.
Oh, it was very exclusive.
Smith, if you could see me now.
It was February 14th, Valentine's Day. The roses came, but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone. And I'll never get to show you this.
Velika rođendanska priča i jubilej. Mobile phone celebrates 40. rođendan. Pa ako niste znali, prvi poziv mobilnim telefonom načinjen je pre 40 godina. 3. aprila 1973. A prvi celular, dakle mobilni telefon koji ste mogli da nosite u ruci i u većem džepu, bila je Motorola Dynatac 8000X, lansirana 1983. Dakle, 10 godina nakon prvog poziva mobilnim telefonom. Bila je to jedna divna crno-bela cigla, teška pola kilograma, sa neodoljivom eksternom antenom umjesto gromobrana. Pravi praznik za oči. Novi dan, zidari su u posebno svečanom raspoloženju, a slavnom mobilnom rođendancu odlučili su da otpevaju himnu Another Brick in the Wall. Opet s druge strane, čestitka za 40. rođendan mobilnog telefona koji je uputio Zajrov dežurni komentator Damjan, glasi ovako. Srećan ti rođendan, mnoge si usrećio i umanjio osjećaj samoće, mnogima olakšao dogovore, mnoge smuvao kratkim porukama, a mnoge ubio masivnim tumorima na mozgu i raznim drugim bolestima, uglavnom imunodeficijentno psihogeno neurokanceroznim. I zbog tebe mnogi više nisu živi, bilo zbog kuckanja poruka u kolima ili razgovora u toku vožnje. Evo sada jedne ne pretjerano duge, jer sam odlučio da je zbog vas nešto skratim, ali zato vrlo, da ne kažem, pretjerano inspirativne priče Igora Ružića, koji vam daje ideju da ne bacate tek tako svoj stari računar, već da mu udahnete novi život. A i naziv je isto toliko inspirativan. Pazite, glasi mašine iz prašine, ili hajde da se još bolje rimuje, mašine iz prašine. Stvarno, zašto bi neko koristio stari računar ako se za nekoliko stotina evra može kupiti savremena i snažna mašina? Odgovor je sličan kao i u slučaju starih automobila ili bilo kog drugog proizvoda. Postoje ljudi koji jednostavno uživaju kada koriste tehnološki prevaziđene predmete i uređaje. Takve stvari imaju svoj šarm i zbog toga postoji ceo retro pokret koji ima na milione sledbenika. Zato se na internetu mogu vidjeti frikovi koji prave sjajne demo programe za 8-bitne računare, korisnici Commodore 64 koji računar koriste kao Linux konzolu, ekscentrici koji twituju sa ZX Spectruma itd. Sada, skoro svi slušalci u džepu imaju mobilne telefone koji više struko prevazilaze računare proizvedene pre 10 ili 15 godina. Međutim, to nimalo ne umanjuje njihovu potencijalnu upotrebljivost. Autor ovog teksta upoznao je ljude koji bez kompleksa rade na starom hardveru i softveru i pritom ne osjećaju nikakvu bitnu razliku u produktivnosti. Tako jedan građevinski inženjer već 20 godina radi na DOS verziji AutoCAD-a i ne namerava da je menja. Navika je čudo. Isto tako, na zapadu dosta ljudi i firmi koriste stare računare i stari softver jer ne vide suštinsku korist od prelaska na novu platformu. Odlučio sam da ovim početkom priče obuhvatim mikroprocesor od 486 do Pentiuma 3. dok ovi prvi predstavljaju apsolutni minimum minimuma koji kako tako užasno sporo omogućava pokretanje dela novih programa. Pentium 3 može bez ikakvih problema da pokrene Windows XP i programe pisane za njega. Jedino je važno obezbediti dovoljnu količinu memorije i imat ćemo, ako ne najbrži, onda barem računar koji je potpuno funkcionalan za veliki broj svakodnevnih poslova. Količina memorije je veoma važan faktor koji utiče na ukupnu brzinu rada. Što više RAM-a, to manje pristupa hard disku i manje opterećenja procesora. Da vidimo ukratko kako je memorija evoluirala zajedno sa ostalim hardverom. Kompjuteri, zasnovani na mikroprocesoru 486, koristili su takozvani Fast Page Mode DRAM. To je FPM DRAM u SIM, DIM modulima sa po 72 kontakata. Uglavnom se mogu naći moduli od 4, 8 i ređe 16 i 32 MB. Vreme pristupa je 60 do 70 nanosekundi, a trajanje radnog ciklusa 35 do 40 nanosekundi. Na eBayu i sličnim sajtovima ova memorija može da se kupi za nekoliko evra. Sa starim laptopovima može da bude znatno više problema jer su proizvođači u to vreme često koristili nestandardne memorijske module. Chipsetovi za 486 podržavali su maksimalno 128 MB memorije. Procesor 486 radio na brzinama od mizernih 16 MHz pa sve do pristojnih 133 MHz, kao što je bio slučaj sa modelom AMD AM5X86. Dok je novim prvim bilo skoro nemoguće raditi pod Windowsom 95, brži modeli radili su na granici tolerancije. Da se razumemo, reč je o svakako sporom procesoru koji ni na najvećim brzinama ne može da pusti neki DivX film ili čak MP3 pesmu s većim bit rateom. Zbog toga ne treba da očekujete čuda. Ukoliko računar ima procesor na recimo 100 MHz i 64 MB memorije, pod nekom dobro skresanom verzijom Windowsa 95 ranga nano ili mikro, možemo da očekujemo pristojan rad Office aplikacija, korespondenciju putem elektronske pošte i vrlo ograničen rad savremenijih web brauzera bez multimedije. Isto tako, na ovoj konfiguraciji možemo instalirati minimalistički DSL, takozvani Daemon Small Linux, koji u svojih 50 MB sadrži relativno novu verziju Firefoxa. Sa manjom količinom RAM memorije i procesorom sporijim od 80 MHz, nemojte ni da sanjate u internetu ukoliko želite da sačuvate svoje mentalno zdravlje. Platforma 486 hardverski ne podržava Windows 2000, odnosno XP. Sljedeća je platforma Pentium 1, ali ovdje ću da zastane s ovom pričom jer mislim da je do sada bila dovoljno inspirativna i dala vam ideju da možda, ako imate nekog starca iz 90. godina u svom hardveru, možda se odlučite da ga podmladite i učinite mašinom upotrebljivom bar za neke poslove. I tako o svom starom računaru udahnete novi život, a svoje mašine dignete iz prašine, što reče Igor Ružić u ovoj priči za vas i za svet kompjutera. Nova pesma u Zairu.
Digitalne vesti dana.
A valjda je sad ovo konačno vest da je PayPal nazad stigao i u Srbiju. Naime, Srbija je od 10. aprila na listi zemalja iz kojih je moguće otvoriti PayPal nalog. Za sas u Srbiji moguće samo kupovina i plaćanje usluga na internetu, dok prijem novca ne funkcioniše. Međutim, prema nekim informacijama, pravna lica mogu da otvore nalog putem kojeg je moguće primati i uplate iz inostranstva. Da bi nalog mogao da se koristi, neophodno je registrovati važeću platnu karticu u kom plaćate. Dok se ne pojave detaljne informacije, probajte sami kako funkcioniše ceo sistem. Kupovina i plaćanje trebalo bi da budu mogući svim karticama koje imaju 16-cifreni broj potreban za kupovinu na internetu. Eto tako, sada ćete moći da plaćate palcem. Mislim, vi znate da je nedavno američka studentarija patentirala i pokrenula sistem PayTango, kojim se plaća pomoću kažiprsta i srednje prsta, a pošto je PayTango, rekao, zadužen za kažiprst i srednje prst, onda je PayPal preposlom zadužen za palac. Medijski zapis u prolazu. Ovo će biti zanimljivo, o legalnom i ilegalnom, o aktivaciji i legalizaciji. Naime, nedavno je internet protresla vest da je Adobe CS2 sada besplatan program koji se može slobodno preuzeti sa www.adobe.com i koristiti bez aktivacije. Da li CS2, objavljen u aprilu još 2005. godine, možemo da smatramo freewareom? Stvar nije tako jednostavna. Bojan Stojanović. Zaključamo vrata na stanu ili automobilu, ne pitajući se koliko je takva rudimentarna zaštita svrsishodna, budući da ona neće zaustaviti iole sposobnijeg provalnika. Pa ipak, sam čin osnovne zaštite ima smisla. On sprečava nekoga da učini krivično delo bez ikakve prepreke, primoravajući ga da ode korak dalje, da učini još teži prekršaj ili da odustane. Analogiju donekle možemo primijeniti na softver. Zašto softverske kompanije štite svoje programe od neovlaštenog kopiranja kada je te zaštite moguće zaobići, razbiti, prevariti? Upravo zato što se u igri veliki brojeva, dakle kada se posmatra čitava populacija potencijalnih korisnika programa, takve zaštite isplate. Obično kopiranje instalacijom diska ili preuzimanje nekog programa sa sajta i njegovo korištenje uprkos upozorenju da je to nelegalno, ukoliko se program ne plati, nije dovoljna prepreka, to jest nije nikakva prepreka. Uvijek treba pretpostaviti da određeni broj ljudi, x njih, kopiranje programa koje je kupio prijatelj ili instalaciju legalno kupljenog programa na više računara, premda licenca to ne dozvoljava, ne smatra prekršajem. Ukoliko postoji prepreka u vidu aktivacije za čije prevazilaženje neophodno više truda, onda je lestvica postavljena više, pa će preći manji broj ljudi, njih y. U razlici x minus y nalaze se oni koji će kupiti legalni program, što znači da softverske kompanije čak i minimalnom zaštitom programa sebi povećavaju profit. Ako se ponekad nasmejete kad saznate da su hakeri lako savladali aktivacije programskih paketa firmi Microsoft i Adobe, razmislite još jednom. Ovim kompanijama i nije bio cilj da smisle neprobojnu ili suviše komplikovanu zaštitu, jer ona zagorčava život legalnim korisnicima, pa se kao bumerang vraća proizvođačima softvera. Cilj aktivacije programa i mehanizama kojima se sprečava neovlaštena aktivacija jednostavan je potez koji sprečava gubitak miliona dolara ili evra. Procena eventualne štete ili dobiti od zaštite je stvar statistike i osjećaja za meru. Ključni zadatak je da se minimizira ili spreči mogućnost da korisnik koji je kupio program zbog nekakve greške u zaštiti ili sistemu za aktivaciju u odsudnom trenutku bude sprečen da koristi softver. Kada neko proizvodi mnogo softvera, puko održavanje sistema za aktivaciju, to jest servera koji moraju da budu stalno dostupni, postaje problem koji preti da anulira korist od zaštite. Poslužimo se još jednom analogijom iz neračunarskog sveta. Ako je neko pre 30 godina kupio mašinu za pranje veša, proizvođač ga ni na koji način ne sprečava da tu mašinu i dalje koristi. I to sve dok su stare veš mašine kompatibilne sa današnjom strujom, vodom i deterđentom. Zamislimo sada da je neko 2005. kupio Adobe Creative Suite C CS2 i da želi da ovaj programski paket koristi danas. Ni ovde nema tehnički prepreka, pošto se CS2 može instalirati na Windows 7, odnosno 8 sisteme ili u nekoj virtualnoj mašini pod Windowsom XP. Međutim, programi iz CS2 paketa se prilikom instalacije moraju aktivirati. Ukoliko bi bili prethodno instalirani na drugom računaru, moraju da se deaktiviraju i ponovo aktiviraju na novom sistemu. Sam proces aktivacije je dvosmeran i podrazumeva komunikaciju sa serverima firme Adobe ili telefonsku komunikaciju sa operaterima. Za novije verzije CS programa nije moguća telefonska aktivacija. Pošto su se umeđu vremenu pojavili i Creative Suite paketi CS3, CS4, CS5, CS5.5 i CS6, Adobe je odlučio da ugasi aktivacione servere za verziju CS2. Kako time ne bi ugrozio korisnika legalno kupljenih programa, Adobe je omogućio slobodno preuzimanje CS2 programa i učinio javno dostupnim serijske brojeve za koje nije potrebna aktivacija. U jednom kratkom vremenskom periodu protumačeno je da je Adobe dopustio besplatno preuzimanje i korišćenje komercijalnih programa iz Adobe Creative Suite CS2 paketa. Pošto je to tehnologija stara 8 godina, potez je donekle logičan, pa izgledalo da Adobe potencijalnim nelegalnim korisnicima poručuje: nemojte bespravno da koristite Adobe programe. Ako ne možete ili ne želite da je kupite, evo još uvek upotrebljivih starijih verzija programa. Proučite njihov kvalitet i snagu, pa onda postanite legalni kupci. Pokazalo se da je tumačenje pogrešno, te da se slični filantropski potezi ne mogu očekivati od kompanije koja je primarni zadatak da proizvodi i prodaje softver. CS2 programi su još uvijek toliko funkcionalni i toliko moćni da Adobe nema nikakvog interesa da ih ponudi besplatno, već je ideja bila samo da se ukine podrška za aktivaciju, rasterete kompanijske resursi, ali da se legalnim kupcima omogući da ove programe koriste sve dok hardver i operativni sistemi to dozvoljavaju. Ako se sada vratimo na početak teksta, vidjet ćemo da su CS2 programi sada u kući sa otvorenim vratima. Put do njihovog nelegalnog korištenja je sasvim slobodan, aplikacije se mogu preuzeti sa kompanijskog servera, serijski brojevi su na javno dostupnoj stranici. Zloupotrebu sprečava samo to upozorenje na vrhu strane, s tim što teško možemo da zamislimo da će neko snositi posljedice ako se o njega ogluši. U Adobe su svakako toga svesni, ali njihova procjena štete i koristi prevagnula je u prilog tezi da je za moderne korisnike piratskog softvera pra ili samo stara verzija nekog programa nedovoljno atraktivna, te da štete od ukidanja njene zaštite praktično i ne postoje. Ali princip je dalje tu. CS2 nije besplatan. Ostaje nam da primetimo da bi nepoštovanjem ovog principa Adobe verovatno pobrao mnogo pozitivnih poena i da bi to možda bio početak nove ere koja bi na globalnom planu doprinala borbi protiv piraterije i promeni svesti korisnika. Kao i obično, nećemo saznati šta bi bilo u alternativnoj verziji istorije. Bojan Stojanović o nedavnoj vesti koja je protresla internet da je Adobe CS2 sada besplatan program koji se može slobodno preuzeti sa www.adobe.com i koristiti bez aktivacije. Na kraju zaključili smo da odgovor na pitanje da li CS2 objavljen još u aprilu 2005. možemo sada da smatramo freewareom i nije tako jednostavan. A Bojan je ovo ispričao za vas i za čitaoce PC Pressa.
Show me love.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Ne znam koliko verujete u vidovitost, ali ona izgleda postoji i te kako postoji u svetu IT industrije. Evo, slušajte ovo. Naredne dve generacije iPhone-a već su spremne i završene bile pre smrti Steve'a Jobsa, dakle još u oktobru 2011. godine, sudeći po komentarima osobe zadužene za komunikaciju sa medijima u Apple-u. LM Michael Foulkes iz Apple je navodno izjavio da je dizajn na naredna dva iPhone uređaja završen pre dolaska Tima Cooka na mesto izvršnog direktora kompanije. To znači da su oba telefona, od kojih će jedan biti predstavljen ove godine, kao i iPhone 5, dizajnirana pre smrti Steve'a Jobsa. Jobs je preminuo u oktobru 2011. godine, dan nakon predstavljanja iPhone 4. Iako će mnogi, poput Gaskonja, biti iznenađeni idejom da kompanija može da ima unapred spremljene modele koji se neće pojaviti godinama, mnogi koji su radili u industriji mobilnih telefona tvrde da to nije neobično. Horace Dediu, koji je radio za Nokiju, pazite ovo, Dediu za Nokiju, kaže da to nije neuobičajena praksa. S obzirom na činjenicu da sam radio u telefonskoj kompaniji, siguran sam da mnoge firme trenutno završavaju rad na telefonima koji se neće pojaviti sve do 2016. godine. Apple je inače rad na prvom iPhoneu počeo 2005. nakon što je kompanija preusmerila svoj rad sa tableta započet 2003. godine. A šta Damjan, dežurni komentator naš, kaže na to? Prilično zbunjeno, a onda i rezignirano veli: znači da Jobs ipak nije umro? Ne? Ne razumem, zamrznut je pa ga periodično odmrzavaju? Izgleda da je to u pitanju. Ni mrtav nam ne da mira, dok je Mila i Momira. Postoji pesma Vuče, vuče, bubo lenja, ali Vuk Mihalić je daleko od lenje bube. Toliko je vredan da je ovoga puta možete da čujete njegove najnovije vesti sa FM Neba.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Internet radio stanica Maxi Radio počela je s emitovanjem prolećne programske šeme. Tako je na programu radio stanice u terminu od 6 do 12 časova rezervisano za domaću pop muziku, termin od 12 do 20.30 domaću folk muziku, od 20.30 do ponoći ispunjavaju se muzičke želje u okviru emisije Maxi Željoteka, dok je termin od ponoći na talasima Maxi Radija strani muzički miks. Kako javlja dopisnik bloga iz Ćuprije Marko, od pre nekoliko dana se sa boljim signalom mogu uhvatiti radio stanice Fokus Radio na frekvenciji 94,7 MHz sa predajničke lokacije Kruševac Basare, dok se signal Bravo Radija iz Kragujevca može uhvatiti u višim delovima Ćuprije na 103,7 MHz. Već više od 20 dana slušalci u Nišu i okolini ne mogu slušati Hit Music FM sa predajničke lokacije Jastrebac na frekvenciji 101,9 MHz. Signal postoji, ali je bez modulacije. Nekoliko puta je blog pozivao redakciju Hit Music FM-a i bilo nam je rečeno da će kvar na predajniku biti otklonjen u što kraćem roku, ali se to još nije dogodilo. Odnedavno se program radija Play FM iz Arilja, osim na frekvenciji 96 MHz, može slušati uživo preko interneta na sajtu www.play-fm.info. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Još jedan put zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba. Ja sam ih naučio na pamet. A vi?
Angel, the world.
Close your eyes, we're heading to the other side. Close your eyes, we're heading to the other side. I've been going through some troubles. Came before. I just wanna say I love you, and I don't wanna hide no more. Love is like the darkest tunnel.
Something completely new than your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Hajde kada baš hoćete da vidimo da li ste sigurni da poznajete Wikipediju. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Kao i sva velika otkrića, kaže Markus, i ovo je počelo sasvim slučajno. Naravno, radi se o otkriću koje je samo za mene bilo važno. U objektivnom svetu ta istina je odavno postala nezavisna od mog znanja i, kao i sve druge, samo čekala da bude otkrivena. Naime, godinama koristim Wikipediju za veliki broj stvari u svom životu. Od samog njenog početka bio sam njen veliki poklonik. Ali nikada, nikada, ni u jednom trenutku nije mi padalo na pamet da napišem i jedan jedini članak. Prvo, zato što nisam mislio šta bih mogao ja da dodam na tako veliku zbirku znanja. A drugo, mislio sam da mi to nije dopušteno. A onda se jednom prilikom u kafanskom ambijentu upustim u razgovor sa jednim velikim pobornikom open source kulture i tu saznam nešto što me jako iznenadilo. Da Wikipediju može da piše kogod hoće, ama baš kogod hoće. I to mi bilo dovoljno da se upustim u eksperiment, da proverim na delu tako jednu moćnu izjavu svog kolege. Ali, kao što napomenuh na početku, nije bio samo jedan, već dva razloga zašto nisam nikada pisao. Ja poznajem 4 jezika. Osim maternjeg, ovog na kome pišem ovaj tekst, i engleskog, poznajem još 2 nebalkanska jezika. Dakle, imam izbor od 4 Wikipedije gdje bih mogao nešto da doprinesem. Međutim, moj osnovni problem je što sam wikipedijski šovinista. Od svog tog mnoštva, ja 95% svog wikipedijskog vremena provodim isključivo u jednoj jedinoj, a to je engleska. Ne mogu da kažem da sam čovjek nauke jer nisam naučnik, ali sam veliki simpatizer naučnog metoda. A za nauku je veliki preduslov komunikacija. Nekada je vekovima jezik nauke bio isključivo latinski, danas to je engleski. Znam da i Nemci i Francuzi to znaju, mada nikako s tim da se pomire. Šta više, ta dva jezika pokrivaju drugo i treće mjesto u broju članaka, baš zato što oni i dalje žive u nadi i iluziji da to nije tako. A kada se prse Nemci i Francuzi, što ne bi i Balkanci? Pa što su oni gori? U engleskoj Wikipediji provodim divne sate u divljenju i strahopoštovanju. Zaista skidam kapu i dajem duboki naklon istrajnosti, snazi i potrošenom vremenu svim tim piscima. Radi se o visoko stručnim, veoma detaljnim i bogatim prilozima na nevjerojatno veliki broj tema. A još jedan objektivni pokazatelj moći Wikipedije na engleskom jeziku jeste to što su Microsoftova Encarta i Enciklopedija Britannica otišle u penziju već pre nekoliko godina. Jednostavno nisu mogli da se takmiče sa tom silom zasnovanom na entuzijazmu velikog broja pojedinaca. No, vratimo se početnom cilju. Eksperiment kako dodati nešto novo na Wikipediju. Pre mog saznanja bio sam ubeđen da znanje ne može biti ostavljeno masama tek tako. I pored toga što sam maglovito poznavao neke osnovne koncepte slobodne enciklopedije, na primjer znao sam da iza nje ne stoji nijedna profitabilna organizacija, da se autori članaka ne plaćaju i da ne postoji centralni komitet za odobravanje svih članaka, ipak sam mislio da postoji neka hijerarhija, da postoje samo organizovane komisije za odobravanje članaka. Wikipediju sam zamišljao kao organizaciju slobodnih pisaca, ali sa jasnom hijerarhijom gdje bi novi pisci morali biti odobreni od strane prethodno odobrenih članova, gdje bi svaki član morao da ima neki akademski kurikulum u realnom svijetu. I tako, ponavljam, nisam naučnik, nije mi padalo na pamet da nešto ja pišem. A onda, nakon lekcije svog kolege, zadubih se u help sistem Wikipedije. Otkrih kako se novi članak može dodati u svakom trenutku bez ikakve administracije. Čujte sad ovo dobro. Ne morate čak ni da se prijavite u sistem. Bilo ko, bilo kad, može da napiše bilo šta. Jednostavno ovako. Potražite novu reč, zatim ako je nema, sistem vam predloži da vi stvorite članak o njoj i to je sve. Uđete u mod za pisanje umjesto samo za čitanje i to je to. Ako baš želite, onda možete pre pisanja i da se registrujete i tada možete da izaberete da li želite svoje pravo ime i prezime da stavite ili neki pseudonim. Kasnije ćete shvatiti da bilo koja od te tri varijante sa stanovišta sudbine vaše članka ne predstavlja nikakvu razliku. Dakle, bilo da pišete potpuno anonimno, poluanonimno ili svojim imenom, prvo pravilo Wikipedije, taj članak ne pripada vama, već narodu, odnosno svim onima koji kasnije žele da članak promene. Znači, bilo ko, bilo kada može da promeni bilo koji članak, bilo koga, bilo koji broj puta. I to je drugi zakon Wikipedije, da se kvalitet postiže redovnom kontrolom velikog broja ljudi. Što više njih čita, više sudova se stvara i više njih popravlja. No, ni to nije sve. Postoje neki korisnici koji su jednaki među jednakima. To su administratori. Ne postoji master administrator ili glavni gazda, već grupe ljudi koji imaju veća prava od ostalih. Oni mogu i da obrišu članak, da ga etiketiraju, da ga zaštite ili da prijave vandalizam ili govor mržnje. Dakle, Wikipedia obraća veliku pažnju na same članke koji se pišu, a ne na autore. I eto, moja prvobitna vizija da Wikipedijina hijerarhija postoji bila je tačna, ali umjesto da prihvata i autorizuje pisce, ona to radi sa člancima. Wikipedia je klub pisaca gdje bilo ko može da napiše šta god hoće, ali će administratori veoma brzo da vam skrenu pažnju na pravila pisanja i odmah će etiketirati vaš članak u zavisnosti od toga koliko ste daleko od standarda. Ali nema definitivne istine. Istina je proces u toku, baš kao što to nauka i nalaže u svojoj srži. To je tek obala i plječak velikog okeana zvanog Wikipedia. Što dublje ulazite u to, više ćete shvatati. Radi se o nevjerovatno zanimljivom projektu, svetu u malom. Posebno savjetujem studentima da krenu da popravljaju i dodaju nove članke i da naravno pritom greše. Preko grešaka će vremenom iskristalisati metod, a znanje će se samo povećavati. Wikipedia ponekad može da bude jako stroga, ali na onaj pravi, roditeljski način. Ono što je sigurno je da je u suštoj suprotnosti od akademskog pristupa profesori bogovi, a studenti ovce. Ovdje svako pomalo postaje deo svemira znanja. Što više radite na tome, bolje će biti i vama i drugima koji će na vama graditi dalje.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Evo jedne dobre pesme.
Ivan and Danasha, Running for Cover.
If I could wake my crooked heart, if I was there right from the start, to feel what it was like to be turned on. If you could fight the battle that we win, as we roll with one another, of the mess that he's made.
Best news. Pazi, molim te, Evropljanima je iPhone preskup. Stephanie Richard, direktor France Telecom SA. U intervju Bloombergu iznao je neke trendove vezane za tržište mobilnih uređaja. Tako je bilo reći o navikama kupaca koje se menjaju, pa sve manje ljudi kupuje najnovije i najbolje smartphone uređaje, a prioritet im je niža cena usluge. Pametno. To se posebno ističe u Europi, gdje korisnici kod promjene operatera sve češće zadržavaju postojeće telefone, a mnogi ne uzimaju ni one za dinar. Takav trend jače utiče na prodaju skupih telefona poput iPhona, koji je zbog cene od oko 600 dolara većini kupaca preskup ukoliko nije dotiran od operatera. Ludilo za novim iPhone-ovima jenjava i sve teže će biti prodati telefone sa takvom cenom, što će se vidjeti ove godine kada Apple na tržište izbaci novi iPhone. Ili možda bolje reći novi klasični iPhone, s obzirom da Apple navodno razvija jeftini model iPhone-a. Možda u tom slučaju štedljivi Evropljani izvade zmiju iz džepa.
Zakon akcije
i reakcije.
Da li to što je naslov današnjeg Dejanovog teksta IT u službi špionaže znači da je Dejan odlučio da polako uđe u ulogu Jamesa Bonda? To mi se dopada, ali nešto ne vidim da je okružen zgodnim devojkama u bikinima. Ali nadam se da će poraditi i na tome. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Dakle, IT u službi špijunaže. Odavno nisam pisao mojim omiljenim teorijama zavere. Napisao odavno jer izgleda da to uopšte više ne privlači pažnju. Svi znaju sve i ceo svet se pretvorio u jedno globalno selo. Čuveni virus sa ovih prostora u kojem je u komšinom dvorištu voće lepši slađe odavno izgleda postao nezvanično licencirani proizvod, mada je pretio da postane sjajan izvozni artikal. Još samo da smo ga brendirali i na njemu zaradili nešto para, bio bi to pun pogodak. Pa zamislite samo na primjer u Švajcarskoj. Osvane članak o noćnom životu gospodina Berlusconija u Italiji. Sjajno. Odavde bi odmah poletala tužba za kršenje autorskih prava na temu zabadanje nosa u tuđe i nemešanje ni za živu glavu u svoje dvorište. To bi sve bilo potkrepljeno zakonom, zaštićenim patentom i to kod najviših međunarodnih akreditacionih tela. Čik da neko posle toga samo pogleda u komšino dvorište. Mada, naravno, verovatno bi i tu bilo izuzetaka, pogotovo kada su Masai plemena u pitanju, jer koga briga čak i za sukob takvih plemena. Nažalost, istina je mnogo surovija od prethodnog imaginarnog primjera. Istina je jedino da je ceo svet postao globalno selo. Internet je spojio apsolutno izgoro svaki računar na planeti. Uz internet počeli su da se pojavljuju i željeni, ali i neželjeni podaci o svemu i svačemu. I jedni i drugi samo na izgled izgledaju tako kako izgledaju. Stvarnost ipak sasvim trivialna. Svakim danom, satom, ali minutom i sekundom, programi za kontrolu interneta sve su savršeniji. Čak i dok ovo pišem putem tastature, moguće je sa bilo koje tačke na planeti paralelno pratiti svaki otkucani znak na mojoj tastaturi. Isto važi i za sve ostale tastature koje su povezane ili su bile povezane barem jednom na internet. Da pojednostavim, svaki zarez ili slovo ili znak negde je moguće paralelno snimiti, sačuvati i uskladištiti, a da vi o tome čak ni ne slutite. Uz zakon o telekomunikacijama Republike Srbije, u kojem doslovce stoji da su pružaoci internet usluga dužni da skladište bukvalno svaku vašu elektronsku poruku u trajanju od 2 godine, jasno vam je do koje mere ide nadzor, barem na našim prostorima. Ovo je bilo u slučaju kada država nadzire pojedinca ili grupe ljudi. Međutim, šta se dešava kada jedna država pokušava da nadzire drugu ili više država odjednom? Ovo već prelazi na teren našeg proslavljenog pisa, sjajnih špijunskih romana gospodina Dejana Lučića. Međutim, razmotrimo to samo i isključivo sa strane informacionih tehnologija. Pre svega, potrebni su brzi računari, tačnije najbrži mogući. Zatim, potreban je što veći broj umreženih računara za podelu vremena potrebnog za razbijanje šifriranih podataka. Oni koji znaju za jadac, uglavnom takve računare drže daleko od očiju javnosti i bilo kakvog internet priključka. Intranet sistem strogo je kontrolisan i podešen tako da bilo kakav uljez poput USB memorije ili staromodne floppy diskete bude evidentiran i odmah alarmiran ako je potrebno. Uzgred, kada spomenu staromodni floppy, koliko vas još uvek čuva čitač 5.25-inčnih floppy disketa? Sami serveri za čuvanje podataka po pravilu su duboko pod zemljom, obezbeđeni čak i od nuklearnog udara. Zašto sve ovo navodim? Pa prosto, ako iz ovoga zaključujete koliko opreme, novca i ljudstva treba angažovati za bitne podatke jedne države, ali za zabadanje nosa u dvorišta druge ili drugih država, kako se vi ophodite prema svojim podacima? Primjera radi, lično o svojim precima mogu samo iz nekih priča da saznam samo ponešto. Međutim, šta vi ostavljate svojim pokolenjima? Slike na Facebooku? Prepucavanja na Twitteru? Čast izuzecima? Ali nije li uglavnom ovako? Uz odlične podatke o vama kao precima neke buduće pokoljenja, možda ćete nesvesno onemogućiti nekome da dobije posao, jer ostavili ste neizbrisive tragove dok je sveta i vijeka. Danas je naša privatnost na izvolite svima koji i ove znaju nešto o špijuniranju preko interneta. Za profesionalce ste kao otvorena knjiga. Na kraju pitam vas, vredi li kačiti sve i svašta na stranice društvenih mreža i otkrivati više nego što bi ikada trebalo o vama? Ako vama i vredi, da li će vrediti budućim pokoljenjima? Čuvajte sebe i svoje buduće pokoljenja i mislite o tome. Ako baš morate i ako je to jače od vas, onda 3 puta razmislite o svakom vašem podatku pre nego što ga pošaljete negde na internet. A ja sam eto rizikovao i poslao ovaj tekst u nadi da će nekome i nekada biti od koristi. U to ime želim vam svako dobro, naš vrlo korisni magistar mnogi stvari, pa eto interneta, Dejan Ilić. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
All Asia, kill your heroes.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više, veoma brze vesti. Gle, i Microsoft želi naučare. Pametne naučare očito postaju sve zanimljiviji proizvod za velike kompanije. Pa su nakon Googla u Sonyju patentirali svoju verziju naučara sa malenim ekranom. Izgleda kako sada stvari stoje i Microsoft planira da se uključi u priču i radi na svojoj verziji interaktivnih naočara. Ako su glasine tačne, njihova verzija bi trebalo da stigne u prvoj polovini sljedeće godine. Za sada se ne zna kako bi one mogle da izgledaju, šta će sve moći, ali nikolika bi mogla da im bude cena. Baš ništa se za sada ne vidi od Microsoftovih obećanja. Mada, možda i ugledate nešto od toga, ako se malo bolje izbečite kroz Google-ove naočari.
Veoma brzo resti.
Još malo o sve videći naočarima. O jeftinom konkurentu Google Glassu. Virgin Labs odlučuje da ponudi proizvod onima koji žele pametne naočare, a ne da im se čekati da Google Glass izađe na tržište. Naočare Epiphany Eyewear izgledaju mnogo konvencionalnije od Googleovih naočara, koje nisu baš po svačem ukusu. Epiphany zapravo izgleda kao malo deblje sunčane naočare, a dizajn, delo Davida Meisenholdera, očito je inspirisan poznatim Ray-Banovim modelom Wayfarer. Naočare su izrađene od najlonskog materijala, koji je navodno vrlo čvrst i otporan, ali istovremeno i mekan i lagan. Epiphany sadrži snažan prenos i računar i HD video kameru koji omogućuju snimanje i prenos slike i zvuka. Spajanjem na kompatibilni uređaj poput prenosnog računara ili tableta, korisnici mogu snimljeno direktno da prenose na zid svog Facebook profila. Još jedna prednost, Epiphany je višestruko jeftiniji od Glassa, čija cena će možda biti čak $1,500. Epiphany sa 8 GB košta $299. Prava sitnica. Verzija sa 16 GB $399, totalno ok, dok je za model sa 32 GB potrebno izdvojiti $499 podnošljivo. Eto, prave teleshop ponude za vas. Pozovite odmah, naočare šaljemo istog dana, a uz njih dobijate i poklon, besplatan primjerak knjige, ja paparazzo. E pa, povratka nema, stigli smo i do kraja, zakon akcije i reakcije, broj 653. 4 sat.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Sve.
Ćao i goodbye.